Internetez irubebikoitza.arraio.net.
Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
Hilero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots.
Tertulia, kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour
atteindre. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoiak.
Nola? Ostegunero, behatztetik amarretara, atalka, arraio irratia.
Here's Johnny.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatikatik aurrea,
arraio irratian.
Gabon danoi.
Gabon.
Ongi etorriak, zinema itxuko saio berri honetara.
Ongi etorri gaur alfombra gorria etxian lagadeu.
Bai, bai, bai. Eta azken aldian, ba, egoera klimatologikoan inspiratu geha.
Bai, azkenian goxo-goxo eteko eguraldia ezaiguiten azken aldian, kalefazioa tope jarrita dakau, eta guk zein dugu ba, salto kalea.
Hoi da, eta ekarriko izkizuegu, ba, bost, zei, ez dakizen bat, pelikula, ba, bai elurra, bai izotza, bai hotza, ba, bestelako garrantzi berezi bat dakaen pelikulak.
Bueno, eta horietaz gain, beste hainbat bururatze eskikun danak hor gumbodea. Baina hori izango litzateke gaurko gai nagusia. Horrez gain, noski goiak errepasatu berditugu derrigor.
Bai, ze uste ez gala oso fin ibili, Marlen?
batez, argi da gu telebista barrukoa gehala aktoriak.
Edo bueno, edo goian erabakiakin ez deula bat iten ez dara.
Ez dara, ez gain komertzialak. Eta, bueno, goiakin batean oski Oskarrak ere errepasotxe batin berdi jeu. Aste buru ontan dia. Eta horrekin lotuta BAFTAk ere aipatuko ditugu gainetik.
Bai, eta salto txikitxo bat ingo deu Euskal Herrira, dokumentalgintzako zinemaldi batea. Baina, bueno, hori dana komentatu aurretik, aurrenagoa zen berotasuna.
Girotzea, gure gaurko gaiakin. Eta berriz, torriko geha bueltan.
Salta balao, erriza otakalean, neuko horra erriputa ontan, bizitzak emanda.
Hortxe, salda aldin bakazue, ba, ekarri, jango deta.
Bueno, basingo gaz, orduan gure goian kinielakin, porrota, porrot handia, Marlen. ez da bat asmatu.
Bueno, nik nahet pentsatu, jende normalak, o ez dakit nola, esan gure entzuliak edo gure inguruko jendeak, gurekin ados daudela edo bat iteguela. Hori nahet pentsatu, gure kinielakin alegia.
Nik nien hau batea ados, bueno, La Isla Mínima pelikula ikusi nuen, eta... Bueno, bai, polita da, edo argazkilaritza oso polita daka, baina amabi, amaika, marrestak izan bat eman dizkioan.
Bai, garbi gatu dana da, hori beak eraman dula...
Dana.
Bai,
dana.
Importantiena. Bai, nire ados nago zurekin, Luis, nei atentzioa gehien emantzina, hoxe esan zan. Argazki gintza hori, eta planuak nola zeuden landuta.
Bai.
Nola jokatzezun goitikan eta azkenian horrek emate zion ito sentsazio hori azkenian istorioekin bat itezuna edo indarra emate ziona.
Bai, baina baita ere da pelikula bat imaginazioako gauza gutxi usteu dana oso evidentia bezala dare bai gertatuko ana eta nola eta ez dakit nahi zaiten asko gustatu. Baina bueno.
Ez dakit nik uste ez dakala asko eta orduan denbora guztian gauza igualak errepikatzen. Bueno, hori impresio hori eman zin. Gero gila bukaeran, bueno, zerbait desberdin edo, ez dakit, bai, zentzarala, mira.
Bueno, hor Marlen eta nire iritzia.
Kronikatxoa, goien inguruan.
Bueno, ipature bai, joek, 8 apellidos baskosek, hiru nominazio ustez eskala eta hirurak eraman ditu.
Bai, Carmen Matxik eramantzun, bueno, ez genuen komentatu, ze azkenean repartoko edo taldeko aktore honenan barruan zeon eta... Gehiegi izan ez ja ez genuen komentatu. Bestela nominakoa genuen, ezta?
Ba, nik ez. Osa, nik ez. Ez, iruditzen zaita idan papera igual, eta hola pelikulan, orduan
nik ez detik,
magia gutxi daka.
Eta bestiak arra Lejalde, ezta?
Sari
bea baina gizonezkotan.
Eta Dani Rovira.
Dani, bai, berrila, aktore berrila. Oida.
Oida. Eta ez dakiz egio doan komentatzeko goietatik, gauza gutxi, gala pixkatik
usunan
nahiko aspergarria beti bezala gala webak izan gara izatean.
Ni bilinez gerora behiratzen, ber, momentu zaik egon zan da.
Keba, guk zinema itxutik goia sariei boikotaite egu.
Oida, bai, zero bat, gure partetik.
Ah, bueno, Arantxak asmatuzula bat.
Ez du esan, gure urrezko kolaboratzaileak asmatuzun.
Bat.
La Isla Mínima,
bai? Aktore honena.
Aktore hori da, aktore honena, bai. Bi poliziatako batek bai. Eramatzun.
Javi Gutierrez. Nik beste polizia esanun. Zugertzi
bilizinean, hoi da.
Bai, eta zuk zein esantzun.
Nik. Zeakua, ez, Magical Girl ekua.
Ah, bai,
aitan
bai,
papela zeirutu zitzaiten oso komplikatua zala hori bai, interpretatzea, eta esanun ba honentzat.
Bueno.
Hoxe, zero patatero. Eta, bueno, magoiakin bukatzeko jarriko izuegu Dani Rovirak intzun bakarrizketatxo bat saria jasotzian nola esker daiteken, eta bar, eta bar, eta bar, suposatzea grazia iteula.
Ah, nik izaten entzun, ez dakit. Ah, venga, oazen entzutea.
Ia, gero ingo dugunen kritikare.
¿Sabéis lo que da un minuto? Da pa mucho. Si lo pone a pensar, da para mucho, el pasa que lo tenéis que tener muy claro. Mira, yo os voy a poner el ejemplo perfecto, ¿vale? El ejemplo de cómo en un minuto cualquiera de vosotros, sea cual sea el departamento, puede hacer un discurso estándar, en un minuto. ¿Os lo demuestro? Mira, para muestra un botón. Bien, mi cronometrizador, por favor, ¿dónde está? Ahí está. ¿Sí? ¿Hay presupuesto este año? ¿Qué le vamos a hacer? Y sería una cosa más o menos así. 3, 2, 1, tiempo. Joder, cómo pesa. Yo pensaba que no me iban a dar, pero por si acaso traigo una cosita preparada. Patata, detergente, lubricante. Uy, me he equivocado. Bueno, se lo quiero dedicar a mis padres, a los dos, a mi padre y a mi madre. También se lo quiero dedicar a mi hermano, pero como soy hijo único queda un poquito raro. Me gustaría dedicárselo también a mi amigo, excepto a uno que me debe 300 euros. Dedicárselo a mis ex y a las que no son ex. Ex o no ex. Me gustaría dedicárselo también a todos mis seguidores de las redes sociales. A Twitter, Badoo, Forocochi y al resto de seguidores, por favor, dejad de seguirme porque por la noche me da un poquito de miedo. Quiero dedicárselo también a mi director por confiar en mí, a la maquilladora por razones obvias, a la script, al vestuario, radio, quiero dedicarse al cocinero y quiero dedicarse al meritorio de producción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias al catering que me ha dado tinto, gracias al peluquero que me ha dado tinte y gracias a la droga que me ha dejado tonto. Y también quisiera acordarme de mi profesor de flauta travesera y también quisiera acordarme de dónde coño he dejado aparcado mi coche. Y por acordarme, me gustaría acordarme de los dos chiquitillos de farmacia de guardia, Hermayo, ¿cómo se llamaba? Y encima me sobra tiempo para decir, quiero agradecérselo, como dijo el Langui, a mis padres por dejar el Colacao en la barra de arriba y él en la de abajo, estaba en el Nesquik, pero se me aficioné a él. Y me han sobrado 7 segundos para decir, vendo Opel K de 7.000 euros, negociable, buen estado. 2, 1, tiempo, da tiempo, da tiempo.
Bueno, ba, esan dugu bilok Dani Rodríguez segula gustatzen, baina hemen mikroan beste aldea parre batzu botaitugu, eh?
Bai, bazezkan, puntu hon batzuk. Eta hortzuko etugu goiak, ala.
Hoxe,
bukatu
da. Euskal Herriera etorriko gea.
Bai, mesez.
Eta aipatu, ba, otxailak 10-15 bitartian ospatu dala Iruñan, ikuspuntua, Nafarroako zine dokumental nazioarteko jaialdia. Behatzigarren edizioa izan da, eta ustet, gero eta ospe handiagoa idala hartzen, eta bueno, ba, gero eta lan internazional gehiago jasotzen, eta izen ba, nahiko esanguratsua dakan pertsonaiak zine dokumental mailan hitz egiten. Eta bueno, bertan saria eman dioe Guillermo Moncayo zuzendariari Eko Chamber pelikularen gatik. Bueno, bertan hitz egiteue pixkat Kolombiako trenbidearen gainberan inguruan. Eta, bueno, zuzendarian hitzetan, bere ustez pelikula hau da hondamendiaren analisi bat.
Bere ustez, azpimarratu modu baiz pare, zeolakotan, jutezea, eta hoxe, bere ustez zan.
Eta, bueno, epaimaiak saria eman dio, ba, bere ustetan dimentsio poetiko eta metaforiko oso aparta eukidulako, irudiak eta soinuak dakaen lanketa zainduagatik, eta baita ba, bueno, dokumentalarekin proposatzen duen bidaiagatik.
Bueno, nik teleberrin ikusi nun, Itzalan inguruko lanketa bat ere ondala, eta ez dakit zeatik, baina hori komentatu zuen, oainen ez konturatzen, ez da hola sarituan artean?
Ez, nik, ez ditugu lan hauek ikusi gaina, saila izatea normalian zinemalditan eta parte hartzen nahi dian pelikulak ikustia saila da, normalen saretan eta ez dazkazu, eta pelikula hauek ez zaizkigu zinema komertzial eta iristen orduan. Ez ergutxi, ez dakit, ba, ez basea juten Iruña egun hauetan, ba, saila izatea horrelako gauzak ikustia.
Ba, eta datorren urteako.
Datorren urteako.
Venga.
Zer eskatuko dugu?
Oskarrak.
Arraioko prentxa pasea eskatuko dugu.
Noski, hor da, kau, txintxilik.
Hoxe. Bueno, gero labur metrai honenan sarilla, eman dio estatu batutako The Blazing World lanai, Jessica Brunswick zuzendutako dokumentaloa da, eta kleptomania eta depresioan inguruan hitz egiteu. Eta protagonista bezala daka Winona Ryder aktore ezaguna.
Bueno, ez dakizuen ontzat, badia urte desente, esan zala, Winona Ryder, kleptomana zala, harrapatu zuela dendan batian erropa hori lapurtzen. Eta ez dakigu ze zentzutan kolaboratu duen berekin, baina...
Elkarrezketat ustet beak hitz egiteula, ba, bere, ba, beak bere bizizun esperientziatik.
Bueno, ba, oso ausarta irutze zait, bere partetik, aitortzia, ez da, eta aurpegia ematia.
Bai, eta gero ustet zuzendariak iteula joku bat, beste pelikuletako zati batzuk lapurtza ditu bere dokumentala osatu alizateko. Eta, bueno, nahiko joku polita omen dala irakurri dut.
Interesgarri.
Eta azkenik, ba, beste saria, ikuslian saria eta baita ere filme onenaren gazte saria, eraman du Our Terrible Country. Siriako gatazkaren inguruko pelikula bada. Eta, bueno, saritua izan da, ba, publikoaren ustez eta epaimai gaztearen ustez, ba, erabiltze dalako zinia arma bezala. Eta bere zuzendaria izan da Mohamed Ali Atas.
Boxolaria ez, hori beste bazan, maiz pare.
Eta hoxe, izan da ikuspuntuan errepaso bat.
Bueno, ba, dokumentalan leiotatik berriz ere beste saltotxo bat ingo deu estatu batutara. Eta bitarte horretarako neguai atiak zabaltzen jarraituko deu.
Poliki, poliki.
Eta kantatxo bat jarriko izugu.
ze hotza gorputza zeharkatu digu jada. Baina oraingoan ez berdina da. Oraingoan zerbaitek itzali dizu argi.
Eta horrentzun dezuen apoka irian negua bestia.
Bale, harrapatun gaitu zuen. Hemen gaztetxean, mordazan legian inguruko itzalditxo bat egon da, oso interesgarria, eta jatekoare baze hon.
Eta bintxe pixkatek arre digo, eta
pixkatek
distraitu eta harrapatu gaitu zuen.
Bona, ezu.
Baina, bueno, Oskarretaz eginen, ez? Edo Oskarretan aztekoa ginen.
Hori da, bai, zentratuz. Errepasua, bueno, pelikula honenan Oskarra esan genun, guk eman genizkien bozkak, The Theory of Everythingei, Whiplash eta Boyhoodei.
Eta uste, enkaminatuena.
Bai, kasu honetan, Luis izan zen Boyhood esan zuna, eta BAFTA sarila irabazi du, pelikula honenan sarila.
Bueno, esatu web BAFTA-tan saritua diala, gero Oskarretan sarituak izateko
aukera,
boletu asko dazkaela, baina ez da beti ala izaten.
Ez. Eta gaine irute zait, pixkat izorratzeko Luis, karo, BAFTA sarilak erresuma batuan ematea.
Bai.
Eta irute zait, asko jokatzeuela hori behaien etxeako edo inglesa izarituz edo. Eta estatu batutan alderantziz, behaien aldea.
Baina boi jude ez da inglesa.
Linklater ez da estatu batu arra, Estatu batu arra alda.
Uztet baiet?
Indinu.
Mekatxiz.
Vale. Hordu nixil dengo naiz. Eta, bueno, jarraituz, zuzendari honena zeak, sarilak, mangen iskileen Alejandro González Iñárritui, eta Richard Linklaterrei eman ionik, boi juden zuzendari jai.
Eta horrez du nahiko enkaminatuta zehaz.
Hor nik irabazinun. Aktore honena?
Ba, aktore honena Benedict Cumberbatch, Arantxak eman ziola. Eta zuketanik Michael Keaton komentatu genuen.
Bai, xarra da hola, eta... Eta zeinak irabazizun, bafta, ba, Eddie Redmaynek.
Nik eta getezka zeintu dean.
Bai, Eddie Redmayne da, lasai, nik esako izut. Eddie Redmayne da, The Theory of Everythingeko...
Ah, Sherlock Holmes.
Ez hori Cumberbatch da. The Theory of Everythingeko mutil gaztetxo bat, eta hori da Hoskinsen papela intzuna, horretik eman dilo, bafta.
Vale.
Jarraitzeko, emakumezko aktorena, bueno, Arantxak Rosamund Pike aukeratu zuen, bere gaizto paperagatik. Eta gu frantzialdea, junginan.
Marion.
Kotillar. Eta Inglaterran, Julian Murray eman dillo,
Bai, eta esateu gaina papeleta dana, eskala Euskarra irabazteko.
Nik ikusi et, Estil Aliz, pelikula. Eta ez zeten irutu, gua, kristona, ez pelikula, ez Julian Murrayen papel, es. Bueno, aktuazioa esango nuke.
Alzheimerra ninguruan dijoa, ez? Nik ez dut ikusi.
Bai, Alzheimer aurreratua dakan emakume baten inguruan, eta bea berez da ba, soziolinguista edo lako unibertsitateko irakasle, eta, bueno, prestigioa handia eta betire inteligentziagatik ba, hori destakatu duen emakume bat izan da, orduan horrek suposatzen kontrastia aipatzen da bertan pelikulan.
Baina ez zaizula asko gustatu.
Gustatu zitzaiten. Gustatu zitzaiten, baina ez zitzaiten iruditu
ja.
Beste munduko ezer. Eta badaka puntu bat, bueno, ikusteko gomendatuko nuke, pelikula. Bai, ez dut gehiago esango. Eta azkena, atzerriko hizkuntzan film onenari saria, ba, horrere, kale baftetan behintzat. Luisek Leviatan bozkatu zuen, eta Arantxaketanik Relato Salvajes. Eta BAFTA sarila eraman du Joana edo Ida edo Sister of Mercy pelikulak.
Holakoa zan, ez? Pelikula.
Bai, enez joratzen ez da zerren ingurukoa zan.
Ez da kendik eres. Ez que horremeste datu, horremeste
gehiagia.
Maten dana asimilatzeko.
Ta gaueko ordu hauetan, erez. Horretekan jate du pixkat.
Ai, ama. Ba, hoxe izan da, ez daki...
Errepasua.
Oskarretan horren fin ibiliko gan, goietan ibilikoan bestela.
Bai, nik uste ez da hola zaila, eh? Nik uste gehiago asmatuko deula, ez da?
Bueno, eta asmatzez badeure, ba igual esango deu. Ez da egun
porta, oia.
Oskarretan hartzaituen erabakiekin.
Bai, uxe. Eta...
Entzungo deuain, Oskarretako soinu banda izendatua daun abesti bat?
Soinu banda eta pelikulare bai, gaina hori Arantxak justu, hauxe, bozkatuzun, bere ustez, pelikula honen asarila irabaziko zulakuan. Orduan, bateria jotzen gazte baten inguruan da. Eta gaina justu, pelikula ontako bigarren mailako edo, bueno, talde barruko aktorie onena irabazin du.
Osea, BAFTA.
BAFTA irabazi du. Bai, orduan, bueno, ba, hoxe ekarri zuen entzuteko.
Ba, hortxe entzun deu, Whiplash filmeko soinu bandako abesti bat.
Bai, kantan izena ere, justu pelikulan azaltzen da, eta Whiplash izen hau. Ze originala, bai. Eta listo, Whiplash ingo duguke?
Oida, eta esan dizuegun bezala, ba, negua, hotza,
izotza,
elurra,
eta etxian goxo-goxo asko zoe.
Oida, bereziki gaur, ez du olako eguraldi hain, baina uste eta asteburua
txarra eman duela, bai. Bai. Bueno, ia san oantxe bertan ja fresko xamarrite bukalean, Eta horrekin lotuta, elurra. Pelikula askotan ikuste dugu elurra, eta norbetek baldaki nola iten dan, ze klaro, behai, zuzenariak nahi duen bezela eta gero aktore batek ez daki zerrin berdula eta elurretazko panpina eta olako gauza guztiak dana manipulauta da, ke?
Ba, zinean hilagana bezala.
Hori da, engainauta gaituzte. Eta hori, ba, elurra iteko, aurkitu deu anekdotatxo bat, bere garaian Oliver Twist musikala edo pelikula grabatzeko nola lortu zuten elurra itia. Londresen kokatuta on historio bat da, ume behartxu baten inguruan, eta historioa bea neguan kokatuta da. Pelikula ordia udaran grabatu zen, 1978ko udaran.
Ez dela oso inteligentia, ez?
Ez tegoz ondo ulertu zeatik kan.
Bueno, produkzio...
Dirua.
Bai, zerbait ekuiko zuen tartian, ez dela ez zuen nola ingo.
Orduan, klaro, elurra berdeu nola ingo deu. Ze guzkiakin zail xamar. Eta pelikulan egila da asko ateatzela elurra. Orduan zeintzuen, ba, polispan hartu zuen, gatza, aparra, bai, ba, jaboiakin eta inda, eta patatare, bai, hartu patata txikitu eta benga, hortxean, nastu. Danetik, hori zapaltziak izan bertzun.
Eta gero efektu bere zibatzu jarri, zesango jasunei patata, elur, forma edo koloreakan.
Nik egia da askotan pentsatu, Gaur egun zailo dala, bueno, edo, bai, o igual errexo, ordena galdu zitezu eta listo, nahiz da oaindik ere igertzen dan ordenadore zindala, normalian. Baina pentsatu izan dut, leno, txuribeltzian, errexo zala, olako...
Engainazia.
Bai, klaro, ze...
Baina ikatakit gaur egun dana...
Bitono zian, bueno, bitono.
Ordenadore zitean, Eurila eta olako efektuak danak... Gaina piat igertzea eurila gezurretazko dan, ze papaten ezton txorrota erortzea hor, txak, osea, tantak nola erortzean ez da baten naturala, osea, hori ez da...
Baina, adibidez, zingin ondoren nintzuan ian, badakit esnia botazuela. Gaur egun esnia botazko igual ligerringo litzak, ez da?
Nik uste baiet.
Hori ba, ba, oztopo hori da, hola.
Hortako daude zinean efektu berezi espezialistak eta guzti
bai. Bai, ba, horiek ere oskarretan eta ere ibiltzea.
Bai. Eta bueno, elurra, hotza, izotza, negua, aurrenengo pelikula.
Ze pelikula etorri zaizue burura?
Guri, hau etorri zitzaigun.
Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
No para mí.
¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
Les gustará.
¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
No, yo no, señora Torres.
Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel?
No lo sé.
Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237?
Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad?
¡Cabritillo! ¡Dejadme entrar! ¡Aquí está ya!
He tenido una pesadilla horrible. Porque mataba a ti, a Dani. Me estoy volviendo loco.
Ba, hortxe dakazue, gure gaueko lehen filma, The Shining.
The Shining, diztira, edo danok ere ketxe bezautze dugu, El Resplandor. Bueno, berez, beldurrezko novela batian oinarretuta dago, Stephen Kingek idatzen zuen.
Eta Stanley Kubrick famatuak zuzendutako pelikula bada, eta protagonista bezala dazkau, ba, Jack Nicholson, Shelley Duvall, oiek izango zian nola, bai, bikotia osatze guenak, ez?
Bai, eta zerrei buruzkoa da. Zeatikan ekarri deu programa honetan, negua, The Shining, diztira.
Ba, da famili bat, jutena hotel, ba, mendian daun hotel bat zaintzea neguan. Osa, ongo ja hor barruan sartuta, islatuta, negu guztia, eta behaiekin berdue hotela zaindu. Eta bueno, behaiek hor dauden bitartian, ba, gauza arraro batzuk gertatzea.
Ba, hoxe, ja klasiko bat bihurtu dan pelikula da.
Bai, hemen gaina harritu indit, baina hasiera baten, ez omen zitun batek kritika honak euki, jendea itzaion asko gustatu filmia, de hecho, anti-Oscar sarita nominatuta egon zan.
Ratzitara, bai. 1980an estrenatu zan pelikula. Garai hartan, hain areto batutan bakarrik estrenatzen zan.
Bai.
Eta han aldara zintzioen bukaera, zuzendari
bai.
Eta geroztik eukitu, ba, daude ez dakitzen bat, iru edo lau berzio,
bai.
Ba, hori estena batzukin, edo beste batzuk gabe.
Baina izan da pelikula turtikakin, ba, jundana ba, bere ospea irabazten, eta azkenen bihurtu da pixkat kultuzko pelikula bat.
Bai,
hor seinale, sariak azkenen ez duela.
Ez du, bali, jo zertako.
Bide bat, eraikitzen.
Hoi da, entzun arraio, hemen, lareta meretzi puntu iruan, eta kontuan hartu guk esan dakoak, horiek diata inportagoenak.
Jo, nik El Resplandorrekin nahiko guri lasaien jarri ziguen. Hola, lasaien ikasi dezuen antzako Angel Mari. Oso maizu, bai, ezin, eski, mitikoa da guretzako. Eta bea jarri zigun klase baten, eta ordundik Jack Nicholson ikusetzen bakoitzen pelikula baten El Resplandoretaz gogoratzen naiz.
Bueno, eskerrak Jack Nicholson aukeratu zuen, ze papelan artean zalantza uki zuen, Robert De Niro, Robin Williams, Harrison Ford, eta, bueno, azkenian, Michael Moriarty, John Boyd, Martin Sheen.
Bai.
Eta gu guztua, ez da, Jack Nicholsonekin.
Bai, trailerra erderaz jarriz begu, eta famosua da, Here is Johnny, hor, osea, atetik sartzen nahi danean, da,
gure kuñatik ere, gure kuñatik ere agian ezagun
eta
zaizuen hori.
Internetan jartzeu, kritika asko intzitza eskiola, erdera intzitzaion, zean, itzulpenan.
Bai, jendiatzen bate guztagatu hori, erderazko bersio horrekin edo. Eta alare, ba hori, emaitza, naiz eta erderaz ere ez gustatu, gaur egun, oraindik ere, pelikula ontzat. Jotzen da.
Bai, oso... Eta hori, izotza, hotza, ba, nabarmena dela, gehien bat, badaudelako horra islatuta, eta bukaeran, gehien bat, ba, bueno, izoztutako Jack Nicholsonen irudi hori nahiko mitikoa.
gero, gaina, hasiera batean, beste bukaera bat zekan arren, desbelatuko dugu edo...
Zenek ez duk, bueno, oskar, oske, igual jende asko dauztu nahi ikusi.
Bueno, bukaeran elurrak papel polita daka, hola, desente nagusi ja, eta hasiera batian, ez da nola, baizik eta, bueno, sastrakakin eta sastrakak erabilnezian, belarra eta hola, eta erabakizan teknikoki zailo zanez, elurra erabiltzea, eta horreatikan ere, ekarri dugu. Eta elurrakin jarraituz, Luis?
Ba, beste pelikula bat. El Resplandor utzi eta Fargo. Fargo da Ipardakotako herri bat, izatez. Eta, bueno, izena hortik da torre bai ez, pelikulana.
Bai, 1986ko pelikula da, eta Coen anaiek zuzendu zuten.
Coen anai famatuek. Nik hau zetik usi.
Ez?
Ez.
Jo, mira, nik sekretu bat aitortuko zute Shining, ez dut lortu ikustia osoik. Ez datelako inoiz, une momentu edo hori. Oztakit, gogo edo aproposia euki baina Fargo, lau aldizu.
Banik, ez da bein.
Jo, ba, oso nahi asko gustatu zitzaiten Francis McDormanden aktuazioa, mundial dao. Eta gaina horreatik saria irabazizun. Eta, bueno, gidoiak ere sari erabazizun, ze elkarrezketak ere...
Zara, espikatu guzu pixkat, zertaz dihoan, Fargo. Zara,
espikatu guzu, bueno, ba, kontua da, Francis McDormand dala polizia, bai? Eta orduan, kasu bat ikertzen nahi da. Hori ba, Fargon, eta Fargo dao dana elurrez beteta.
Bai.
Eta orduan horrek suposatzen guztiakin, ba, kasua ikertzeko, ba, hori azkenian, nola dabilen. Taldiberian, badao, Jerry Lundegaard, izeneko beste protagonista bat, eta kontratatzen ditu bi gizon, esango dugu, Carl eta Gier, bai, ze bioietako bat oso, ez dakit, karakteristikoa da, ez dakit nola esan. Eta kontratatzen ditu bi hoiek bere emaztia baitzeko. Karo, baik eta, ba, juten dia emaztian, da, orduan dana esan berdi, ba, ze ordutan da honen emaztia txian, emaztiare, ba, jasan ezina da, senarrakin, orduan nahi du pixkat sustua eraman, dirua lortu, kontua da, sekuestratzaileai, eskatzeie diru edo, nola esatea, reskate bat eskatzeko,
bai.
Eta orduan behak nahi duna da, bere emaztian, aitai, dirua eskau, reskatia horrentzeko.
Pentsatzen du bere emaztia naitak dirutza pagatuko gula, ba...
Hori da. Ta, bueno, gero, dana nolateatzean, ba... Hori bueno. Da popurrila, da un popurrila pelikulan.
Baina, eta guk zeba aukeratu dugu pelikula.
Zeba aukeratu dugu, elurrez josita da olako, izotzez, eta horrek emateio hori, giro itxi hori, eta...
Misterio puntu hori da,
bai,
igual.
Baina, gehiago dihoa komediatik, eh?
Aha, bai.
Bai, da, umore beltza da.
Vale.
Pelikula. Horratikan, orduan, ba, desberdina dalako ekarri deu, eta oso originala dalako. Idea bat gehiago nahi baldin bat zuen zen, nik ez dut gehiago esplikatu, nahi eta trailerra jarriko izuegu.
Venga.
Lo que nos dijo Shep no tiene demasiado sentido.
¿Cómo que? El plan es perfecto, está todo previsto.
¿Quieres que secuestremos a tu mujer?
Sí.
¡Cielo! Tú pagas el rescate, ¿cuánto? ¿80.000 dólares? Nos das a nosotros 40.000 y tú te quedas con nosotros 40. Es como robar a uno para pagar a otro, no tiene sentido.
Sí, bueno, verás, es que yo no voy a pagar el rescate, ¿sabes? El caso es que mi mujer es muy rica. Su padre tiene mucho dinero y yo un pequeño problema.
Es usted un mentiroso, señor Landegar. Y un cara dura.
Pues lo siento, pero son $4.
El jefe supremo de Parking, ¿eh? Esa es la máxima aspiración de tu jodida vida. Llegar a ser el rey de esa garita. Toma tus $4, puta mierda, tío.
¿Ibas a ocuparte de esto? No eres más que un cazas.
Para alguien y lo mata. Estos se cruzan con ellos, persecución a toda velocidad que acaba aquí y luego liquida a la pareja.
Sí.
No puedo más, tengo que hacer algo.
No, Wade, lo dijeron bien claro. Dijeron que llamarían mañana para dar instrucciones y que debía hacer la entrega solo.
Es mi dinero y lo entregaré yo.
Me doy la nariz que va a empeorar.
¿Qué? ¿Está llegando un frente frío?
Vaya, pues lo que nos faltaba.
¿Qué diablos quiere? Dígame. ¿Que juguemos a contar coches? ¿Por qué no quiere entender que le estoy diciendo la verdad?
Voy a dormir, ¿no?
Ba, nahi gogoa sartu zaitu ikusteko.
Ez da llegando un frente frío.
Y mucho frío no debía de hacer por allí.
Ez, gezurra zan, dana. Dana montajia zan. Kampuan grabatu zituzten estenak, ez zituzten grabatu zean, Fargon bertan.
Ez.
Ze, udaberria zan, bueno, urbiltzen zan, eta ja, zeon elurra,
Urtutzen aizan.
Urtzen aizan.
Urtzen.
Eta orduan, ez zuten, bagarabatu zuten Minnesota, en, Ipar Dakotan, eta Kanadan.
Uh-huh. Trampa.
Trampa itzela. Uh-huh. Eta gero, taberna bat ere azaltzen da hasieran eta hori ere Minneapolisen da.
Nahi.
Orduan, jakin dezazuen zenbat trampa
tragatik izena, bakarrik uste dakala, ez, orduan.
Bai, hola xe, garbi.
Ba, hoxe, El Resplandor eta Fargo.
Hoxe, bengoz, bai. Eta urrengo pelikulara salto egin baino lehen, berriz ere Shining zuentzat. Tope Shining egin.
Bueno, eta bestia Ziaro Luzia da, mustingo deu ya, ze bestela, ez dakit, ez dugu denbora emango pelikulakin bukatzeko.
Bueno, ba hortxe, mustin deu, zuzenean.
Eta pixkat gertuago, gatoz pelikula honekin, ez?
Bai, Espainaldea, uh-huh. Baina Euskal Herrirare bai.
Baitara, eh?
Zuzendaria, Julio Meden.
Horia.
Bai? Baida. Bilbotarra da, eh? Ez dakit.
Ez.
Baket euskalduna dela, baina, bueno, euskalduna, euskal herria jaiotakoa.
Euskal, ez dakit zuen, ez dakit bilbotarra.
Bueno, oza, lo grande, ba, zatik ezpa. Bueno, eta ze pelikula, hola, neguakin edo otzakin lotuta eta Julio Medemena.
Ba, tantzan... Los Amantes del Círculo Polar.
Bai, hasi baino lehen, ez dugu gehiagia esplikatuko, ze oso, oso bere xila da.
Ni ikustet pare bat aldiz ikusietela. Eta jo, dala urte asko iguale bai, eh? Berriz ikusi beharko nuke, baina da pelikula bat asko kostatzen zaitena. Este nela Arrasateko Pisukudian peli favoritua izan eta behin da berriz jarri zin, baina no.
Nei gertuko lagun batek gomendatu zian eta ikusi nun eta asko gustatu zitzaidan, baina ez dakit. oso berezia da, baina azken batean maitasun historio bat da hori.
Bai, hiru etapa desberdinetan, ez?
Eta lekuak ere aldatzen dira, eta nola zautzen dian, eta behien bizitza kontatzea, ez da demora guztian elkarrekin. Orduan, ba nola elkartzen dian bakoitzean, nola banatzen dian bakoitzean, eta hor behien bizitzan gora berak.
Irakurriet hortik, dalare bai itzeite eula pixkat bizitzan zikluaz, eta nola ziklo hortan, ba bueno, kasualidades josita da on bizitza. Ez dakit, nik esken naiz.
Bai, azkenean joku hori teu ez, zirkulo polar horrekin bai, ere, zirkulo, bai, hori ez da kasualidadea. Egia da, elkartzen diala, josuz, eman dit, hotzagatik, haure, izotz gehiagi. Ba, elkartzen ziala, berriz ere elkartzen diala Laponian, Finlandiako Laponian, eta, claro, zirkulo, ba, artikoan.
Eta nik dakat rekuerdua, bueno, natua da arran papela itzeuna.
Por certo.
Ja, elduaroan edo.
Bai.
Tipa, ba hori, txabola baten elurtartian hor, ez da hoa ezer bea bakarrik, eta bitarten Oto egazkinen pasatzen gainetik.
Bai. Bai, hori da. Oto, Fele Martinez ekiteu, eta Ana, natua Nimrik. Eta,
bueno, Oto... Bueno, da, hor, hiru etapa dazkaela pertsonaiak, eta erdiko pertsonaia anana, zara ustar bat egiteu, Kristel Diaz.
Egila bera aztutan ekan hori, ze aspaldiku zinun pelikula.
Aurtzaroan, gero da onera bezarua, Kristela egiteula, Kristel Diaz, eta gero, ja, ba, elduaro baten edo, dala Nahioan Imre.
Bai, bueno, pelikula 1988an nintzan, eta hoxe kritika oso onak eukizitun, bi goia irabazi zitun, 1989koak. Eta ze gehiago ba?
Ba, hoxe, medemen...
Natura, bizitza...
Bai, bai, bai. Eta izenburuak esaten bezala, Los Amantes del Círculo Polar, ba, hortxe dakazue, hotza, izotza, eta abar.
Eta bukatu baino lehen, aipatu, bai Ana eta bai Oto, palindromoak diala.
Ezko hortan oinarritza pixkat historia ere bai, ez?
Hori gako otako bat da. Orduan, ja ideaiten juteko ze berezia dan.
Medemek nahiko zine berezia ideu.
Oso. Bueno, kaotika nahiko, Ana, ez dut ikusi,
ez dut ikusi, ez? Eta esan dide dala, bufa. Italian oso maitatua, da, tipua. Asko maitat, osea, bai, bere lanak garrantzia handia daka. Iruitze zait hemen, ba, ez dakit, la pelota baska eta gero, eta horre ontzan pixkat, baina ez dut ustet pixkat ez dut lausondo ulertzen nite itun gauzak.
Hondik ez dut bere pelikula asko ikusi, hau bai, eta una habitación en Roma ikusi, ez dakat ikusetan.
Ufa.
Baina una habitación en Roma dibidez, oso ona irutu zitzaiten, eta eta bere si, toke bere si horrekin, baina gustatu zitzaiten. Eta la pelota baska, bueno, ba, ba beste gabe, guretzatetzen ezer berri izan. Eta, bueno, pelikula hori ba, lurragatik eta noski Finlandian grabatu zen, hemen ez dugu egezurrik esan. Baina
hori mar... dana gezurrit asko izatea oso zaila.
Ba, ez zaila, eh? Alare bai. Paisajia eta oso...
Oso polita.
Bai. Eta hori Madrilen ere grabatu zuen. Ta gero erreferentzi batzuk eta iskile, ba, bere amai, euskalduna zalako, eta amai alemana zalako. Orduan pelikula nolako esategue bere bizitzan oinarritutako informazio desente daudela. Ba, bea medem, maite menduzala behin gaztia zanean ba, bere auzokideataz eta hortik abiatuta ba, pelikula
sortu zula.
Bai, hoxe. Eta musika honena ere goian artean, bi goia hoien artean musika honenan saria irabazizun.
Ba, hortxe dazkaztue hiru proposamen asteburu hotz honetzako El Resplandor, Los Amantes del Círculo Polar eta Fargo. Eta gehatzera izkogun bilak...
Bueno, aldatuko dugu hemen kalibria, guztiz.
Bai.
Oain arte, pelikula, ze esango dugu, pelikula normalak. O...
Abeste bat jarriko dugu la pixkat...
Eta moskak iniatzea.
Venga.
Ba, aberraz batze zuen zer datorren.
Homeboy, 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 homeboy. see me beyond. Well, pick me up with golden hand. Oh, let's sail. Oh, let's tell you run. Nobody say, nobody else. Well, I would like to hold my little heart. I will never run away. I will never cry again. I would like to hold my little heart. I will never run away.
Ta doñoiekin emateu Afrikan gaudela.
Ba, ez? Ez gaude Afrikan.
Ez gaude Afrikan.
Ez gaude nun gauden? Oso ondo?
Ez da aipatzen.
Dakigun bakarra da garai, nola esan dugu esate zela?
Erderaz? Erderaz, euskeraz.
Euskeraz. Bai,
izotzaroan,
hori. Hemen Euskaltzaindiako agentia dakat zuzenian.
Bueno, eta Ice Age.
Ez dula, esan pelikula zein da, baina bai, Ice Age. Ez que larri aldi momentu bat eukio.
Bai, arazo tekniko bat, eta ez dakit, edo gortu ina izen. Baina, bueno, lasai, dana kontrolpean. Bueno, Ice Age, intzuten 2002an, ja 13 urte pasa dira. Intzanetik eta hori izotzaroan kokatuta dago esan duen bezala. Ze historia kontatzen digu, bueno. Hainbat historiekin bezala hasten da, baina azkenian danak, bueno, azkenian hasieraldian danak elkartu iten dira.
Alde batetik animali talde bat.
Hori da, hitzein ditu,
Bai. bertan uste daola mamuta.
Bai.
Dao olako tigre glacial bat. Ola, eta gero, osea, perezoso bat. Mani.
Perezoso bat, mani mamuta da.
Ah, bai? Ba, perezoso bat.
Bai, perezoso bat.
Eta gorazen. Bueno.
Ta Diego da leoi moduko...
O, tigre bat.
Tigre, bai, hori da, hori da. Eta ume bat.
Hoi da, izotzaroa da, eta danak dijoaz, da, ba, bueno, izoztuta ez dauden lurran bila.
Bizira utean.
Hori da, eta bide hortan, ba, gizaki baten...
Hori umea... umea
ume batekin.
Aurkitzeue, eta bakarrik, eta orduan erabakitzen due, ba, beraiekin eramatia. Zin,
eta berdua. Aventura bat, hoi da.
Bai, eta musika hori oso alaia, kuriosua, eta pertsonaiak, bueno, badanetik, bat serio da, bestiak berez bere bizitza nahi duin, baina ez du epakian lagatzen, eta bestia, ba, danakin liatzea, gizona, zea da, baldarra, eta azkenean karrazi gehien nahiteuna, hoxe da.
Ba, pixkat nekatura egiteu, batzutan.
Bueno, ba, kabere puntu ba.
Eta hori da, da, Ice Age, nik uste ez du lamaten horren zarra dela, ze da, o, Ice Age bat, bi, iru, lau, ja, da, pila, bost daudela.
Bost eritxe dira.
Bai, bai, bai. Ja, bere familia hindu, eukitu mamut txikiak eta instriak aurre jarraitzen.
Eta ez dia danak izotzaruan, hori ere sanin berda.
Ah, aldatzen bezala dira. Bakarrik ikusetela.
Ez nik bi oiru bai, baina ontsi bertan ez, karo, ja ez dut beristen zein dan zein. Uh-huh. Eta aipatzeko ere aldi berian daun historioa eskur batekin.
Bai.
Eskurra eta eskurran atzetik handabilen...
Paralelo dijoan histori bada, ez?
Bai.
Beti horra gertzea gontxuk, beti presente eta eskur magikoa.
Bai, oida. Eta eragina eukitzeu, ba, bere gatik izotzarua sortzea, bai. Bere gatik bai. Urtzen da izotza, eta bai. Bar.
Bai.
Bai, detalle polita da.
Nik aspaldi ikusi nu, baina asko gustatu zitzaidan.
Ni parre
pilantzako pelikulak dira berez, baina...
Ah, nahi olakoak ez zaitu porta. Ni barrazki bizitun danak.
Bai.
Ikusita, Nemo oso nahi dutze zait, adibidez.
Bueno, hori beste saio bat eningo dugu, ez?
Bai.
Pelikulak,
bai. Baina, bueno, aitortu itet publikoki, eta gaina gogoratzen naiz modelon ikusi nula. Zako lan geunden, nire lagun bat, eta ni, eta bapatean pasazan ba, mutil bat, eta lagunak esan zean, ai ama,
zelotxa,
ni bai zea, eta gero, ez ginean bate da, mutu oso pelikula ona, eta bilok ere oso ondo pasagan.
Ap, bai, zinean
desberdin, baina bai.
Eta baten bat gai hori bai nezgoratzen noen txe, baina ikusitut zinean, umiantzako pelikulak ikusitut. Ba, hoxe, Ice Age, beste proposamen bat.
Bai,
adina, erresa, eta hori, Ice Age.
Bai, eta idea pixkat garatzeko lehen bezala, trailerra jartzen saiatuko, eh?
Bai, saiatu ez. Trailerra jarriko dugu.
Jarriko dugu, bai. Venga, ba.
¡Preparados para la edad de hielo!
La temperatura va bajando. Se me congela el rabo. ¿Y cómo sabemos que es la edad de hielo?
¡Porque hay mucho hielo!
Y el mundo entero se encamina hacia el sur.
¡Apártate!
Excepto cuatro inadaptados que van en dirección contraria.
No. Pienso ir.
Y que están a punto de descubrir algo que les unirá.
Deberíamos devolverlo.
Si buscas a los humanos, no los alcanzarás antes de que la nieve cierre el paso. Ahora cuidan del crío.
De ahora en adelante podéis llamarme el señor de la llama.
Señor de la llama, tu rabo está ardiendo.
Y todos los demás, que tengan cuidado con ellos.
¿He creído en serio que me ibas a comer?
Yo no como basura.
¡Ayúdame! ¡Nani!
Wow.
¡Capitán, iceberg a proa!
Esto no me lo pierdo.
¡Estoy bien! ¡Voy a morir! ¡Nani!
¿Dónde está el bebé?
Aquí está.
Ice Age, la edad de hielo.
Ice, 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 ice.
Ba hoxe, izoztuta galetuko zinaten, ez da? Komentatzeko, pelikulak sariak irabazi zitun, 2003an KCFCC, Best Animated Film, saria, jakintza zuzertan hori.
Toma esa.
Eta 2002an, bueno, musikagatik, Boogie Awardin platin, ebai, Silver Ribbon, bueno, hori ez dira Oskarrak, baina.
Sari ugari.
Eta egila dalare, Oskarretara izendatuta egon zala, animaziozko pelikula honenan arloan. Eta ani saritara ere, zazpi izendapen jakintzazu, ani hori.
Zein dan.
Ni bizitzan enun entzun, ba, hoxe, jakintzen zen ezaten.
Ba, hoxe, Ice Age, eta gure azkenengo proposamena baitare animaziozko pelikula bada?
Bai. Eta erabat ezberdina, esango genuke.
Bai, emakume batek protagonizatzen filmea.
Eta tonua ere Ice Age komedia aldetik dihoa, eta Frozen aventura aldetik.
Bai, dramare baka hor, bai, aventura.
Puntu fina.
Eta nahiko aktuala da ezberdia da pelikula. Nindera lehen guzinakin ikusin, 2000 eta amairu. Gure txuleta.
Bai, eta zuzendari gizonezko bat eta emakumezko bat. Chris Buck eta Jennifer Lee. Esan berda, Jennifer Leek gidoia ere idatzi dula. Eta Hans Christian Andersenen elurretako erregina liburuan oinarretuta daola.
Frozen izoztua.
Izoztuta esan nahi du, bai. Eta, bueno, zeatik, ba, historioa da bi printzesan ingurukua.
Aizpak dian bi printzesan.
Hori da. Eta bietako batek arazoa edo gaixotasuna daka gauzak ikutuzkeo ba hori izoztu iten ditulako. Ta hor arrazoi horratik elkarre ere ez dia ezagutzen, osea
nahiko apartatuta daka, ez?
Arazoa. Izoztzeuna aparte dake eta claro, ordun egunero jute zaio bere aizpa baina jo, inkaso eta ezin dio egia esan erez. Azkenian behadalako heredera edo esatean zea, eta, klaro, ezin du zabaldu zeharazo dakan. Orduan, hasieratian tristia ematen duen arren, bueno, azkenian jauregitik atatzen dira eta behien abenturak bizitzaitue, orduan.
Eta baitaren nahiko paraje, izoztutako parajeak, dira, oinarri, pelikula guztian. Bai. Pertsona ipat dago gaina elurtako papin badana.
Bai.
Jo, oso gracioso que... bada, eta hoixe.
Olaf izan hau, bai. Bai, hoixe, eta aipatzeko ere bai, gaur egun modan jarri dela pelikula baino lehen laburmetrai bat botatzea. Eta ordun ba, pelikula batekin batea, ba hori, laburmetraiare iten da. Eta kasu honetan, Frozenekin nintzen laburmetraia, Mickey Mouse Get a Horse izen hau eta emakume batek zuzenduzun. Eta deigarria ez da emakume batek zuzenduzula, baizik eta Disneyeko animaziozko pelikula bat zuzendudun lehenengo emakumea izan dela 2003. Hori idea bat itean juteko. Eta ze gehiago ba hori ba bide jokoak atea ziala, gaur egun ja marrazki bizi duen
gaur egun bezala. Gaur egun batekin merchandising bat dago batzatik. Nik usten ere lengu zina ezkaela maindiriak Frozenekoa. Que...
Galtzarriak egon goia. Eta hori, sari pila irabaz ez duen pelikula honek ere.
Eta hor, txe, hoi edia gure proposamenak ez?
Bai, bueno, badakigu asko aigala uzten.
Pila bat. Pila bat.
Badado beste pilare bai. Nez eta ez eukien besteko indarra elurre doizotzak momentu zehatzetan
Doktor Zibago utzi deu,
bai,
utzi deu hor,
ni baina... ja ez nun nahi ekarri.
Ze ba?
Ja nahiko eman digolago murga, pelikula horrekin ez dakit asko, bai, ni ja, edo kebe joz bibir, eta badaude batzuk, elurra eta ja, horiek atetzi ja beti.
Ja, baita, bueno.
Bueno, nik,
bueno, oso originalak ez gai zan.
Ez gai zan, ez. Baina, bueno, berri jo bai, bentsa, 2003koak ekarretugu.
Ba. Bueno, ba, hoxe, a ber, hartu boligrafua, papera, eta El Resplandor, Fargo,
sí, Los Amantes del Círculo Polar, Ice Age eta Frozen.
Hoixe, hoie dia gure bost proposamenak.
Azte buru pasiteko amatei, eh?
Eta uste azte buru ontan nahiko egokiak izango jala.
Bai. Eta bestela Oskarrak ikusi.
Ez dakit banik.
Bueno, eta... gaurko saioak hoxe mandigu, oin arteko hoxe, aipatu gabe utzi deu, Napoka iria entzun gai euki deula hemen saioan tartian, eta hori komentatu nahi genuen, martxuan zortzilan, igandian, hemen gaztetxean eukiko deula Mursegokin.
Bai, Martxo Morean egitaraboan barruan, Arratzaldeko 7etan, Putzuzulo gaztetxean.
Hori da, eta
bestalde, igande honetan, Paradisu Zinemak animaziozko filme bat botako du baita ere. Balskon Bashir,
hori da.
Israelarra, Arratzaldeko 7etan, hemen Putzuzulo gaztetxean baita.
Eta besteik ez, ba gela Arrosonetatik 99.3 frekuentziatik agur esango dizugu eta martxuan bueltatuko gea datorren astean Bolloenean
irratsaioa.
Izango zuen entzungai. Eta bukatzeko, agurtzeko, erabiliko deun kanta.
Elurran inguruan baita ere, ez?
Elurran inguruan, da gero ja norbeak indezala bere irakurketa.
Interpretazio propioa.
Onda zan.
Gabon.
La nieve, la nieve, la nieve,
la nieve,
en tu cabeza estará y muy pronto se caerá. Que es la nieve, nuestra nieve, la nieve,
la nieve,
la nieve,
la nieve.
Esto no es una acción, simplemente un vacío. No es la nieve, nuestra nieve, la nieve.
La nieve,
nuestra nieve.